Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ukas annonsør mobilselskapet ICE. Du under 29 år og kjenner at du har lyst på litt ekstra penger inn mot sommeren og ferien, da bør du høre godt etter nå. ICE Ung nemlig et billigere abonnement for deg som ung, og gjør det enkelt for deg å spare penger på abonnementet ditt. I stedet for å bruke masse penger på mobilabonnement, så kan du jo bruke penger på ferie da, eller musikkfestival for eksempel. Betal mindre og få like mye data som I de vanlige abonnementene. Les mer på ice.no. Hei, jeg heter Solveig Kloppen, og du lytter til min barneoppdragelse, og det en podcastserie hvor jeg prater med fine folk om hvordan de selv har vokst opp, og hvordan de har oppdratt, og hvordan de nå velger å oppdra egne barn. Og I dagens episode så har jeg besøk av Henrik Fladseth, og vi snakker blant annet om hvilken fyr han kommer til å være på foreldremøter fremover, at han alltid har vært en kranglefant, og hvordan moren hans tok livet av rotta Günther. Det bare å høre på.
Det sånn avhørs, sånn skummelt avhørsrom, ja. når avhørsbordet midt I et stort sånn hangarlokale.
Ja, du redd for å liksom skjønne underveis I dette intervjuet at oi, jeg kommer til å mislykkes fullstendig som far?
Jeg er selvsikker på det.
Det det? Så deilig!
Ja, men jeg skjønner ikke... Man ryker vel alltid på smeller her og der, men det forberedt på, det skal gå greit. Det kan jo hende at karrieren går helt I huet på meg, da. At jeg bare ute på turné og blir helt høy på meg selv der.
Det kan hende. Det har skjedd med folk før.
Det ingen som vil det. Nei. Johnny Cash ville ikke det. Han drømte ikke om å bli en sånn fraværende far, men gjette hva ble det? Gjette hva ble det?
Jeg gjetter, ja.
Det må se den filmen hans, det. Waterline.
Ja. Uff, ja. Det mørkt.
Ja, det det.
Ja. Men også vi enige egentlig I denne podcasten om at det finnes ikke noe fasit på hvordan man skal være.
Jeg tror, og det er sikkert ikke helt krise å være godt forberedt. Og jeg ser folk som man skal lage dette barnerommet, man skal kjøpe inn absolutt alt mulig, og man bare venter og klar til ungen blir født. Og dette det var et av de tipsene jeg fikk, var ikke gjør det. Slapp bare litt grann, fordi heller kjøp etter behov.
Ja.
Når du føler du trenger noe, så kan du kjøpe det inn, for da har du tid til.
Ja, fordi at man
har mye tid I det første tida der.
Butikkene stenger ikke det du får barn.
Ikke sant?
Mm-hmm.
Så det var et veldig godt tips. Og
hvem ga deg det tipset?
Det var flere som sa det.
Uh-huh.
Og det var derfor jeg tenkte at det var et såpass hett råd.
Ja.
At jeg valgte å følge det.
Ok, dette skal vi snakke mer om, men aller først, vi må jo si hvem du liksom. Det kan jo hende at noen ikke aner hvem Henrik Fladseth
Vi tror mange ikke aner hvem det
Ja.
Hvem jeg
Ja. Hvor mange prosent tror du ikke aner hvem
Som hører på denne podcasten?
Ja.
Dette min tjukkeste målgruppe, tenker du?
Ja.
Lytterne dine? Jeg vet ikke, kanskje.
Nei, vet ikke.
Jeg håper. Altså, jeg bare håper og frykter sannheten.
Ja, men hvis jeg må få lov til å si at hvis man ikke aner hvem du og har lyst til å se noe du har vært med på, eller laget, så bør folk se Fuckings Fladseth.
Ja.
Som en humor-drama-serie som man kan se på TV 2. Som jeg har hatt stor glede av.
Det sykker
ja. Du har jo hatt, du komiker, skuespiller, manusforfatter også da.
Ja, det kan du jo kanskje kalle meg nå da.
Ja, det kan jeg kalle deg. Jeg har hatt mange opptredener på TV. Og aktuell med nytt show. Du skal ha premiere 26. april.
Ja.
Hva heter showet?
Det solo stand-up show,
ja.
Og den heter Lavkultur.
Oh, ja.
Men det bare for å ha en titel.
Ja.
Jeg, det bare vitser og historier, og det ikke en rød tråd spore. I hvert fall ikke enda, jeg må vel kanskje nøste sammen en eller annen tråd der. Men det blir ikke mye. Det bare... Det stand-up I sin pureste form. Ja. Så, men jeg mener jo at den der, det litt sånn norsk greie, det, at vi skal ha sånn veldig sånn... vi skal ha tematikk I stand-up-show, og det skal være regi, og det skal være... Jeg føler at hvis du ser en del sånn, si, amerikanske komikere, så det veldig mye bare...
Ja, det bare vits på vits.
Vits på vits, altså.
Ja, folk skal kose seg og le.
Ja, og det... det
ja, for du har ikke noe mål om... Du skal ikke si noe, du skal ikke løfte et eller annet, du skal
Nei, men jeg
ikke...
lat også, vet du, Solveig. Så dette her, dette igjen en sånn der resultat av latskapen min.
Ja.
Minste motstandsvei. At ja, det lettere for meg å ikke ha tematikken.
Det blir gøy å ta med seg inn I samtale om det å oppdra barn.
Ja.
Ja, ok.
Det sant.
Ja, ja, faktisk. Ok, fordi at du og sambarnen din, Oda Maria...
Ja.
Dere fikk lille Theodor for ett og et halvt år siden, cirka.
Ja, jeg pleier å... Jeg synes det så slitsomt med disse å si hvor gammel... De, altså, fra måned til måned, ja. Følge med på hvor gammel de
for det, veldig mange foreldre opptatt av det.
Ja, og, så det, og når du sier det så ofte, så det mye å si... Ett år og fem måneder, så jeg begynte å innføre en fem. en fire.
Det mye kortere å si.
Og da det ingenting som folk skjønner. Selv andre foreldre skjønner ikke en dritt da. Så hva? En fem, hva det større? Ett og et halvt. Ok, ok. En, men du kan, ett og et halvt kan du si. Men du kan, en fire, en fem. Ja, folk skjønner ingenting, dessverre.
Ok, okay men du, vi skal snakke om lille Theodor... og om oppveksten din etter hvert.
Ja.
Men først skal jeg prøve å liksom, raskt kartlegge hva slags far du og kommer til å bli.
Ja.
Komme med noen oppdikta scenarier fra et liv med barn, og så svarer du hva du ville ha gjort. Du ja. Åpner ikke en øl nå.
Nei, det en...
ja, det ikke. Du har to timer fri fra barn, og da tar du en øl.
Jeg skal kjøre også, men hvor lenge skal jeg holde på her? For jeg tror jeg kjørbar til...
Nei, det var en sparkling water med smak. Deilig.
Det var det. Det var en deilig liten bringebær og grapefrukt, søt som agavesirup her.
Ok, du klar?
Mm.
Mm. Barnet ditt 13 og vil kun gå I merkeklær. Hva gjør du?
Fy fader.
Ja. Beklager at jeg må kaste deg inn I dette. Dette sånn du ikke har tenkt på da.
Ja, den har jeg ikke tenkt på. Men jeg har, jeg tenker jo at arbeidet starter ikke på dagen han kommer og krever merkeklær.
Mm-hmm. Mm.
Jeg håper vel jeg klarer å dytte inn et par verdier I toppelokket på en... men igjen så... Vi får håpe det båndene mellom oss og Theodor såpass sterkt at han klarer å se litt opp til oss da, og de verdiene vi har.
Og hvordan har ditt forhold til merkeklær vært opp igjennom?
Nei, altså jeg jo ikke opptatt av det hele tatt. Jeg har ikke inntrykk av at damen min noe spesielt opptatt av det heller. Vi vel begge av den oppfatningen at de tingene der ikke viktige da.
Mm.
Det andre ting som mye, mye viktigere enn det. Så,
men så kan
og
du...
ingen også gjør dette heller altså.
Nei.
Jeg I hvert fall ikke gjør dette det det ingen tvil om jeg så lite opptatt av sånne ting og jeg mener jo at hvis du skal gå I veldig mye fancy greier og du skal flotte til og du ikke må hatter og ringer og tjo hei og dette, det en scene I den serien min som jeg går på akkurat det for det en kampsak for meg at jo da, det finnes årlige hattefolk absolutt,
ja.
Men det finnes mest jævlige hattefolk, fordi det
som
ofte ja, det er som deres det et sånn skall du bare, som du drar på deg men jeg vet ikke du, det å gjemme seg bak sånne ting jeg føler at hvis du bare helt nøytral, så, det, så må personligheten din skinne mer ja. Det noe jeg tenkt.
Ja, men så kan det jo hende at dere bosetter dere I et område hvor folk går med hatt og merkeklær.
Og det jo også et sånn preventivt grep. Kanskje ikke bosette oss på, hva heter det der, eller langt oppå, I vest der.
Mm-hmm.
Ja. Lysjord, nei, Lysjord.
Ja, Lysjord vel I vest, ja. Ja, Oslo vest.
Og igjen, sikkert masse fine folk der, men man vet at det mye press på å ha dyre ting og fine
Hvor
ting.
Bor dere akkurat nå?
Nå bor vi på Bjølsen,
ja.
Og vi nettopp flyttet fra Grønland.
Ja, ikke sant? Så ganske neppå.
Ganske neppå. Jeg jo fra Nordstan selv, da.
Ja.
Det var jo en periode det var litt press på de tingene der,
ja.
Men jeg var ikke fra tjukkeste Nordstan, jeg var fra Bekkelaget, for det en sånn forstad til Nordstan, sånn første skanse, en slags liten forstad til...
Ja, så der var ikke presset så stort?
Jeg følte ikke det var så stort. Jeg følte ikke det var det voldsomme presset der, altså.
Hvordan var dine foreldre I forhold til det? Hadde dere samtaler om dette?
Nå sklir det ut. Skal vi svare på scenariet?
Jo.
Eller blander vi det fint?
Ja. Jeg liker at vi sklir det litt ut.
Ja, for jeg og det vet du, jeg babler vei. Altså, jeg så digresjonens mester, altså. Jeg, på godt og vondt. Nei, jeg følte, det var aldri noe det var en periode der jeg var litt opptatt av klær og sånn da
ja.
Men jeg tror aldri skreik og hylte etter de aller dyreste merkene Og greien og hylte at jeg fikk det Det skjønte jeg at det ikke gikk
Ja
Og så foreldre, jeg vokste jo på ingen måte opp I fattigdom da, Så jeg hadde jo penger, men de Kom I hvert fall, fatteren kom jo fra å ha lite penger og sånn da
ja.
Og Så det var jo noen, jeg følte aldri jeg var bortskjemt, og alltid ble alltid lært opp med, og jeg var aldri sånn at jeg fikk det jeg pekte på, og kunne grine meg til sånne ting, og jeg hadde de verdiene I bånd da.
Men fordi at hvis Theodor kommer hjem og sier, ja, men alle andre får.
Ja, og, ja ikke sant? Og da, nå kommer vi til liksom, nå går vi inn I kjernen av scenariet her.
Mm.
Alle andre får.
Mhm.
Ja, vet du hva jeg vil gjøre? Har man ikke sånne foreldremøter og foreldreutvalg og sånn da?
Jo.
Og der hører jeg at det mange, at det veldig få klasser som har fått innført det totale skjermforbudet for eksempel.
Mm.
Fordi det noen foreldre som ødelegger da, eller?
Mm.
Som ikke gidder å bli med på det, som ikke gidder å ta den kampen hjemme, og det irriterer meg. Jeg kommer til å være knallhard der.
Fra dag 1.
Ja, jeg kommer til å... Ta personlig prate med de som lager kvalm der. Og bare, kødder du meg? Du så lat og udugelig at du ikke... Ser du ikke at dette det beste for barna våre? At vi ikke skal ha merkeklærpress og skjermpress? Hvis de ikke skjønner det, så må jeg ta en prat med dem da.
Ja.
Det tenker jeg at jeg kommer til å gjøre.
Ja.
Jeg ikke redd for konflikter og sånne prater som det. I hvert fall ikke når det gjelder mitt barns beste da.
Og Oda Maria med deg på dette her?
Ja, hun støtter når jeg tar de kampene.
Ja, sier hun noe, eller sitter hun litt stille I bakgrunnen da?
Jeg har jo tatt både viktige og uviktige kamper, jeg altså, og det ikke alltid det like rått. Men jeg jo kranglefant. Nei, men jeg føler at jeg har rett når jeg tar de kampene.
Mm. Men den her kranglefanten, vi skal snakke mer om oppveksten din litt senere, altså, men den kranglefanten, har han alltid vært der?
Ja. Og så har kranglefanten har kommet, eller gått liksom inn I forskjellige faser.
Ja.
Da jeg var liten, så var jeg veldig en skikkelig sånn, jeg var autoritetsforakt, jeg hadde ikke noe særlig respekt for lærere og autoriteter.
Nei.
Jeg var veldig opptatt av å få latter I klasserommet, så jeg var veldig mye hos rektor og fikk veldig mye kjeft og rett og slett. Men samtidig så jeg hadde et bilde av meg selv som litt kjipere barn enn det mange hadde inntrykk at jeg var.
Oh, ja.
Jeg var nok ikke slem, jeg var ikke en jævel liksom.
Nei.
Jeg var bare opptatt av å få folk til å le og ha det gøy og ga litt faen.
Ja.
Men det jeg husker mamma sa det at jeg la det fram som om jeg var liksom nærmest litt sånn demonisk og sånn, nei, men du hadde veldig mye bra I dag du brydde deg om de som hadde det vanskelig og, så jeg hadde det også
men har likt å terge på en måte, eller se hva som skjer liksom, hvis jeg gjør dette så
rampestreker, ikke sant jeg likte å kaste mye vannballonger på biler og rampestreker strek, sånn klassiske rampestreker, ringpigg og alt det der. Men også sånn, jeg kunne sitte og være en kvarulant I klasserommet.
Mm.
Har du gjort leksene dine? Skal vi se her? Dette var en kompis av meg som hadde sluppet, som gikk I en annen klasse som skulle vente på meg til jeg var ferdig. Mm. Så satt han bak I klasserommet og han hadde aldri glemt at jeg gjorde det en gang, at jeg og da skulle jeg sikkert tøffe meg for han igjen da.
Mm.
Men da, har du gjort leksene dine? Skal vi se her? Da hadde jeg bare sikkert 200 krølle ark I sekken og så gikk jeg gjennom hvert eneste
Å fy fader
og så når alle arkene var og jeg visste at jeg ikke hadde gjort det så sa, alle arkene hadde vært sjekket så sa jeg, nei, det har jeg ikke gjort
så det var et planlagt stunt da, rett og slett
jeg vet ikke hva det var, jeg husker det ikke selv
Men,
jeg husker det bare ikke, jeg husker ikke meg selv som liten
nei
så godt.
Nei, men kanskje det et godt tegn? Kan det være fordi at det har vært uproblematisk?
Jeg tror jo evolusjonært, biologisk, så tror jeg det kan være en fordel, og vi gjør jo det hele tiden, stenger ut uviktige ting, fordi det her og nå som teller, og det ikke hensiktsmessig å drive og dvele, og Så vi, så kanskje jeg savner ikke voldsomt, altså. Jeg føler meg ikke preget av det.
Nei. Men kan du huske likevel, hva slags følelse, når du da satt på rektors kontor etter å ha gjort et eller annet, hva tenkte du da? Hva følte du da?
Eller? Jeg har en historie som forklarer det, eller kan sette ord på det.
Ja.
Jeg hadde vært hos rektor, og hva faen, nå har jeg kanskje glemt akkurat hva kommentaren var, men jeg hadde liksom latt som jeg forsto alt. Har du forstått noe? Ja. Ok, da tenkte han rektoren at jeg hadde forstått det.
Ja.
Og kan jeg gå nå? Og så hadde jeg gått, og så hadde jeg liksom slengt huet inn igjen. Fordi jeg kunne bare gått da, men da klarte jeg å dy meg da. Så da hadde jeg sagt, og forresten, så ansetter du jævla dårlige vikarer. Og så hadde jeg bare løpt. Et eller annet sånt, jeg tror det var det jeg sa, noe med vikarer.
Ja. Et gøyalt og litt irriterende barn.
Ja, jeg tror jeg husker jeg ble ledd mye av foreldre og venners foreldre og sånn da.
Mm.
Familievenner og sånn.
Mm.
Jeg skjønte at jeg var morsom.
Mm.
Og ble belønnet for det.
Ja.
Det er jo som en, å oppdra en bikkje og oppdra et barn, ikke sant?
Ja.
Ofte. Og så positiv forsterkning da. Hvis hunden ikke bjeffer, så får den godbit.
Mm.
Hvis den bjeffer, så ignorerer du.
Mm.
Det er jo så enkelt som det er genialt, og det funker så faen. Men det er liksom med barn også.
Mm.
Når jeg får masse positiv og forsterkning på at jeg er morsom, så vil jo det være...
Da jager du latteren.
Det lager jeg jager latteren. Mm. Og rampestreken, og det vil ikke si at jeg er et dårlig menneske, men det var om det noen som skal skylde her, så foreldre og voksne rundt.
Ja.
De lagde et monster. De skapte et monster.
Har de alltid ledd av deg?
Ja.
Ja.
Ja, jeg har alltid fått, aldri blitt straffet for å ha et lystig humør og en liten kødden tone. Og det skal jeg absolutt ikke straffe min sønn for heller.
Ikke sant. Ok, husker du at vi egentlig er midt i oppdikta scenariet?
Merkeklær. Mm. Nei, men jeg har sagt, jeg har ikke en sånn løsning som, altså der og da løsning. Jo, vi kan godt komme til det også, men det handler om det preventive arbeidet. Det som skjer det i årene starter, opp mot merkeklær.
Når Theodor er 1,8. Kanskje?
1,8 kanskje.
Mm.
Eller 2,2. 2,2
da. Si det da.
Så hvis det kommer til stykket, så kommer jeg, og hvis det alle andre får, da kommer jeg til å si, ja, men det, da er du den ene som ikke får det.
Ja.
Og så må det bli sånn.
Ja, ferdig med det.
Mm. Okay. Jeg kommer ikke til å bli, gi etter for det presset der. Det er bare å glemme. Ikke på sånne ting.
Ok, barn ditt er 17.
Men det er kanskje, nå ler du kanskje litt i munnviken her.
Ja, jeg gjør det. Lykke til. Barn ditt er 17, veldig komfortabel i egen kropp. Går rundt naken hjemme.
Ja.
17 år, hva gjør du?
Skal nekten det? Nei, det er bare å kjøre på, ja.
Mm.
Ja, ja.
Mm.
Jeg skal ikke si vi er en naken familie, men alle vår lille familie kan gå litt naken rundt. Jeg er jo... Jeg kan kose meg veldig... Om ikke naken, så har jeg tatt mye bokseren, altså.
Ja.
Det er bare noe litt for... Jeg kunne gått naken også.
Ja.
Men det er bare noe å sitte i sofaen med ræva rett ned på der.
Er jeg er enig. Da må man i hvert fall ha et klede.
Jeg kunne si at jeg har en, hvis jeg hadde hatt en litt sånn skreddersydd eller sånn spesialteip da, som jeg kan teipe over rumpesprekken.
Ja.
sånn den munnteipen du ser reklamert over, så det er veldig behagelig å ta av igjen. Men sånn, bare på sprekken, sånn at jeg kan sitte i sofaen med ræva bare.
Da begynner det å bli liksom sånn, det er noe av det som er deilig med å gå naken, er jo nettopp at det er så lett, altså det... Du bare vrenger av deg, og så er du der. Men hvis man skal begynne å teipe...
Mm. Men hvis han 17 år, ikke sant, og skal gå rundt naken, for meg er det ikke noe problem. Jeg tenker, hvis han er så komfortabel rundt sin egen mor, og Oda er komfortabel med en 17-årig pubertal... Ja, hvis de er så rolig rundt hverandre, så kan det enten være nesten litt creepy, eller det er ikke det, eller er det det? Eller nesten litt for mye? Jo, litt kanskje.
Kanskje.
Eller så er det litt sånn hyggelig det, da. Jeg vet ikke, det veldig vanskelig å se for seg. Veldig, veldig vanskelig å se for seg.
Men og når, hvis man som forelder er glad i å gå naken, bør man gå naken hvis barna har venner på besøk?
Nei.
Nei.
Det synes jeg ikke.
Nei.
Nei, det noe helt annet, ja.
Ja.
Mm. Nei, så glad er jo naken. Det ikke sånn at vi må gå naken, eller så får vi utslett. Vi allergisk mot klær, vi. Så kan du hilse hjem og si. Til, Aslak, du kan gå og hilse til foreldrene og si. Vi tåler ikke klær, det derfor vi går naken.
Barnet ditt 4 og har begynt å si fuck. Hva gjør du?
Vet du hva, jeg sliter så mye med å bry meg om sånne ting.
Ja.
Jeg skjønner at folk er opptatt av det. Fuck, ja, nei, for meg så ikke ord og sånne ord og sånne. Jeg bare opptatt av at man skal lære å snakke ordentlig etter hvert, ja, og bli interessert i språk, og lære seg alle språkets finurligheter og variasjoner. Og om det er, om starten på det er å kunne si litt fuck av og til, og faen, så bryr jeg meg i null om det. Hvis det er, kanskje, er det stor... Jeg kommer til å snakke med sønnen min som en vanlig person og si at, vet du hva, jeg driter noe så langt for purt jævlig i om du sier fuck. Nei, jeg driter om du sier fuck av og til. Men bare vit det at det kan virke litt sånn disrespektfullt. Overfor litt eldre, verdige folk, liksom. Hvis du hele tiden skal gå og søple til språket, for de liker ikke de ordene der. Og de vil kanskje også ikke ta deg så seriøst hvis du hele tiden går og banner og sier stygge ord. Så bruk det, ikke misbruk det. Vit at ordene finnes, og vit at noen synes ikke noe om det. Men ikke misbruk det og vann ut det. Bruk banneordene som et verktøy og som en terapeutisk greie. Hvis du slår tåa di, si fuck, Theodor, null problem. Men ikke gå, ikke tøy den strikken så veldig. Bare fortelle hvordan verden fungerer, i stedet for å legge lokk over ting, og akkurat hvordan det er, skal jeg si det akkurat sånn der.
Ja.
Og det at banneord er ulovlig, det henger jo igjen fra en veldig pietistisk, kristen, kontrollerende, kjip tid i norsk historie, som jeg ikke har noe til overs
for. Ja, for hvordan har det vært med tro i ditt barndomshjem?
Ikke hatt noe tro der. Og jeg er ikke en som går og... Jeg kan snakke, jeg har et rikt språk, og jeg banner, men jeg er bevisst på at jeg ikke... Du går ikke rundt og sier de samme ordene hele tiden, det er jo ikke noe særlig spennende, Du blir ikke særlig spennende person av det, men jeg er ikke redd for å bruke det, jeg har null, liksom, altså, jeg tenker, jeg bare, at man liksom skal, at noen ord skal være ulovlig, fordi det liksom ikke er greit i Guds øyne, eller hva faen da, det orker jeg ikke.
Nei.
Så de tingene der skal jeg prøve å formidle til sønnen min, sånn at han bare forstår hvordan verden henger sammen, men ikke forby noen ting for ham. For det tror jeg kan egentlig ha mot...
Og når du sier det, ikke forby noen ting for ham, gjelder det alt, eller snakker vi nå banneord?
Ord. Ja, han skal ikke, ord. Jeg skal ikke gjøre ord forbudt for ham.
Nei, ikke sant. Barnet ditt 19 og ønsker seg rotte til jul.
Jeg har hatt rotte, jeg.
Ja, selvfølgelig.
Gunther. Gunther var en jente. Men jeg så på julekalender og var så fan av Gunther. Så den ble Gunther, hun ble hetenes Gunther.
Ja, hvorfor var det rotte du ønsket deg?
Det var en periode der folk hadde rotte, tror jeg. Hette rotte, da. Og jeg hadde faktisk, det var to andre jenter i klassen min.
Som hvor også, gammel var du da?
Nei, dette var jo i fjerde, femte klasse, kanskje.
Ja.
To andre jenter som hadde, eller tre andre, det er i hvert fall to. Jo, tre andre jenter.
Som hadde rotte.
Som også hadde hetterotte, og vi hadde en slags liten rotteklubb, vi møttes med de rottene, og vi hadde og de lekte de rottene, og det var helt sykt. Gunther er jo en morsom historie, da. Så Gunther deva jo en vinter.
Av kullesjokk,
nei,
eller?
Nei, jeg ble fortalt at Gunther døde tidlig i ung alder, døde stille over natta, og så fikk jeg se Gunther lå liksom i kassa der, og jeg visste faen hvordan daurotter så ut, så jeg kjøpte den da. Og det viste at dette skulle være en familiehemmelighet som varte i, altså hva var det, det må være godt over 20 år da. Men alle utenom meg visste sannheten.
Som var?
Så da jeg, da vi kom på så si, familievenners hytte og sånn da, så var sånn, så da kunne de bak ryggen min si, le og bare, har du fortalt dette om rotta enda da? Og mamma, nei, hadde, hun tørte aldri å si det. Og så en dag så, skal vi spise middag, jeg, mamma og pappa, og vi drikker litt vin, vi spiser en god sommermiddag på balkongen der de bodde. Mm. Og så sier de, Henrik, vi må fort snakke litt alvorlig
med deg. Og da var du oppe I 20-årene?
Ja, godt oppe I 20-årene. Mm. Vi må snakke litt alvorlig med deg, og da bare, å faen, jeg har vært skjermet, ledd et skjermet liv, jeg har fått lite kjipe beskjed. Mm. Da tenkte jeg, nå det en av de jævla beskjedene som man hører om at folk får. Nå det enten et dødsfall her.
Vi skal eller, gå fra hverandre.
Ja, nå utroskap, et eller annet sånt for jævla dritt da. Og så, men så begynner pappa, har han en litt sånn dumt smil, litt sånn dumt flir I munnviken, og liksom ser på mamma, vær så god, take it away, liksom. Så da det noe sånn usikkerhet I meg, hva det som skjer her nå? Og så sier mamma, hun på gråteren der, og hele pakka, da, det var veldig rar, veldig sånn ambivalent atmosfære der, da. Så sier hun, ok, jeg sier nå, Henrik, det var jeg som drepte Gunther. og det kom jo så med et sjokk. At du skulle si, så det viste seg da at hun hadde Gunther, hun skulle få finne Gunther egentlig, for Gunther løp fritt rundt I rommet I huset.
Oi, ja. Okay.
Ja, ja. Mm. Nei, men mamma var også jævla redd for den I starten, men de ble gode venner, skjønner du.
Okay.
Og så skulle hun liksom se under sofaen, Og da, og, så, og etter Gunther, og så når hun satt sofaen ned igjen, så moste hun Gunther som en pannekakke under der.
Nei.
Og det var det jeg heller ikke så da Gunther lå død der, at den var jo vel all for flat. Men jeg visste ikke, kanskje jeg tenkte at de imploderte litt I seg selv ved postmortem da. Nei, jeg... Så dette kom frem, og dette visste alle. Og jeg, vi hadde begravelse bak huset og sånn, der alle visste sannheten. Naboene sto der, de visste sannheten. Og jeg var skikkelig preget, og jeg sang for Gunther og sånn, ja, da jeg begravde han. Og så sa pappa sånn der, pappa sa, her hviler pappa. Bas skjorter, sa han, og ta sånne vitser, fordi han Gunther hadde spist på skjorten hans. Og da lo de naboene og sånn også, og da sa jeg, «Hva det, Lea? Hvis du skal svare og le!»
Da får du I dyp sorg.
Ja, og, men de visste jo også at Gunther også hadde drept av mamma. Så det rart at latter satt løs der. Nei.
Men sånn, tenker du nå, som du selv blitt far, at det var ok at de gjorde det på den måten der?
Nei, mamma var jo feig og helt ut der. Jeg skjønner ikke, det litt sånn rørende at hun brydde seg så mye om meg også. At
faktisk, ville skjære, ja. Men kan man, kanskje det, den største feilen de gjorde var å fortelle det til naboene og sånn, at det var det som hadde skjedd?
Jo, men jeg hadde gjort det selv.
Ja, fordi at det så gøy egentlig.
De ville ikke, jeg hadde blitt så, jeg vet ikke, kanskje, jeg var ikke så jævla hissig at jeg hadde klikket så jævlig på mamma. Fordi, eller kanskje hun tenkte det at han ville aldri tilgi meg for det. Jeg vet ikke helt, men jeg hadde også hatt det gøy med venner og naboer rundt og sånn. Bare, har du hørt eller? Og det? Kan, jeg vet ikke om det var mamma selv som sa det, det var pappa bare, har du hørt det? Ja. Grete drepte rotta til Henrik, og så har hun tørt å si det, vet du. Så nå...
Ja, selvfølgelig, det sånn. Ja.
Og dette har jo blitt en familiehemmelighet nå.
Og storebror, for du har en storebror som 8 år eldre enn deg,
ja.
Visste han da?
Ja. Alle visste.
Alle visste. Okay. Og hvordan endte den kvelden?
Til med barna, på alder med meg, familievenner, barn. Mm.
Visste det.
Ja, de visste det.
Men hvordan endte den kvelden da moren din fortalte henne?
Nei, det var jeg har, det ligger på Instaen min, liksom, Instagramen min, så jeg filmet meg, jeg lagde en remake av at hun sa det. For det sa jeg, det krever jeg I hvert fall, at du skal, jeg filmer deg når du sier det.
Mm. Ok,
så det ligger en remake av at du sier, det var jeg som drepte Gunther, og full pakke,
Ok, to scenarier til.
Ja.
Ja. Barnet ditt 15, kom hjem dritings. Hva gjør du?
Ja, det har jeg Der har jeg syndet altså så mange ganger selv.
Mm-hmm. Hvor ung var du første gang du kom snublende hjem?
Jeg følte jeg var, alltid var grei på... jeg tenkte selv jeg var grei på å skjule det. Men jeg vet jo at... I hvert fall pappa var jo milevis foran meg.
At han skjønte, ja.
Ja, jeg skjønte jo alltid det. Jeg skjønte jo selv hvor idiot jeg var de gangene jeg ble tatt skikkelig på fersken.
Ja.
At det var som, jeg prøvde å lure en mesterdetektiv. En sånn simpel butikktyv som tror du lurer selve Sherlock Holmes og Sherlock Holmes bare tar en par sånne sticks og så bare snitter opp lommen din og så renner alt tjuvgods ut på bakken liksom. Nei, jeg husker jeg ble tatt I å ha en snusboks en gang fordi jeg leflet litt med sånn med snus, bakesnus og det var jævla tøft og kult og det var digg var også det var litt sånn, men det føles litt ulovlig og veldig mange unge mennesker driver med snus så det var greit men det var ulovlig og det ble jo, jeg hadde jo krav altså jeg fikk, det var, jeg hadde den der jeg skulle få lappen hvis jeg ikke røyka snus da.
Hadde du det, ja?
Bla 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 da så jeg, hver gang jeg kom hjem på kvelden, og det her var jeg ungdom da, så gikk jeg alltid inn på badet nede. Hadde alltid en sånn runde inn på badet. Og det var ikke fordi jeg hver gang måtte pisse da jeg kom hjem. Jeg var ikke 80 år, og det skjønte de som sa der oppe. Men da husker jeg, da la jeg alltid snusboksen, hadde dritbra hjemmestedtiden da. Sånn under vasken der var som pappa hadde jo laget et badet.
Ja, for dere hadde bare ett bad, eller?
Nei, vi hadde et bad oppå.
Ok,
Så la den under en sånn der list under vasken, da, ganske sånn, veldig sånn komplisert, det var bra hjemmeside da.
Ja.
Men pappa var jo redd for at jeg kanskje drev med noe dop liksom,
ja.
Og ble faktisk litt bekymret, han skjønte han så mønstret, og skjønte at her må han faktisk ta og sjekke det badet.
Ja.
Og synd for meg at han har laget badet med sine egne to hender fra bunnen av.
Ja. Kjente til alle skjulesteder.
Ja, kjente. Jeg vet ikke hvor lang tid han brukte på det, men jeg husker at han sa, jeg må snakke med litt med deg. For det første så må du ikke snakke sånn til mora di, det var en sånn greie at jeg hadde vært frekk med mamma og sånn. Mm. Og for det andre, og da gikk han ut en liten tur, og så kom han tilbake, så... Her! Denne! Og så smalt han snusboksen I bordet. Han sa det ikke så høyt, han var en ganske sinnig mann, altså. Jeg husker han var litt streng på det.
Mm-hmm.
Og det var ikke fordi han var så forbanna på selve snusen. Jeg tror han var lettet over at han fant snuset.
Mm-hmm.
Men han gjorde et nummer ut av det.
Ja.
Og sånn skal jeg nok jeg spille litt også.
Ja, for hvordan reagerte du da?
Nei, det satt en støkk I meg.
Ja, faktisk.
Men han var jo ikke, han hatet meg ikke, men du spiller et spill for av og til sette en støkk I ungene. Og når jeg sa dette med ord og sånn, så føler jeg det helt uskyldig, og da kan vi snakke åpent om ting. Men det klart at hvis du kommer til det å drive og lure, og hvis, det var en litt sånn sleip, operasjonen jeg hadde satt I gang og sånn. Så jeg skjønner jo at man må si tydelig frem at
Ja, men slutta du med snus da?
Nei det vet jeg ikke jeg slutta ikke med snus da, nei.
Nei, bare gjemte det
Jeg har gjort det sånn jevnt og trutt siden I perioder
ja.
Siden så jeg husker ikke akkurat hva som ble de umiddelbare ringvirkningene av det altså.
Fikk du lappen?
Ja, det fikk jeg etter hvert Men jeg tror, man sier sånn, hvis du ikke gjør det og det, så får du lappen.
Mm.
Men jeg tror det handler om, når du først, hvis du har brytt et par regler på veien, så tror jeg det handler mest om at du har blitt en ordentlig person.
Ja, kommer du til å si til Theodor, du får lappen hvis du ikke røyker og drikker?
Jeg kommer nok ikke til å bruke den, altså. Jeg kommer nok til å... Kanskje, men jeg liker den der positiv, altså at du har litt gullerot, ja.
Belønningen.
Belønning kan jeg like litt, men kanskje ikke akkurat den snus og tobakk. Der tror jeg heller vil snakke med han helt ærlig om både narkotika og alkohol og snus og tobakk, og bare fortelle hva det Og si så, gjerne gjør det hvis du virkelig synes det så digg, men... Bare vit dette og dette og dette. Og så det ikke så fett å snuse og røyke lenger som det var før I tiden, tror jeg. Nei. Så jeg tror det der går litt av seg selv, ja.
Men når det gjelder drikking, ble du tatt på fersken der også?
Ja, det ble jeg. Det var en gang vi var noen jævler, skjønner du, vi hadde ganske utspekulerte. Vi hadde organisert en overnatting I der jeg bodde, og da var mamma og pappa borte da, så vi var liksom alene hjemme der, der skulle vi sove og melde fra når vi kom hjem om kvelden og bla bla bla. Ja. Men egentlig så hadde vi en fest I Lasse sitt hus.
Ja.
Og det var så jævlig fest også, og faren hans var også borte. Og det var, det gikk egentlig etter planen, men så var det noen som hadde, skulle komme på festen, som hadde fått tak i en eller annen grunn numret til faren til Lasse, og sendte sånn, hvor var adressen igjen? Og,
okay.
Så han fikk en melding og bare, ok, faen I helvete, greit. Og så det verste at han ga, han var en fin fyr, han en fin fyr som faren til Lasse, men han ga litt faen også.
Ja.
Og det sånn, ja, ja, selvfølgelig gjør han det, liksom. Ja, ja. Men det, vi ble jo tatt veldig...
For da var det sånn 15-16, eller?
Ja, ja, vi ble jo tatt noe voldsomt I dette hele den der operasjonen og den der bedraget.
Ja.
Det var jo selvfølgelig noe de ble skuffet over, da. Mm. Så det fikk jo konsekvenser, ja.
Mm. Og, hvordan, hvilke konsekvenser da?
Nei, det var husarrester, og det var ja. Jo masse okay. sanksjoner der, altså. Ja. Ja, jeg husker ikke akkurat hva det var, ja, men mm. de var ikke blide, nei.
Mm. Og husarrest, var det, fikk du det mye?
Jeg husker ikke helt, jeg fikk, det var ny og ned, altså. Jeg var ikke den verdens verste på ting, altså. Jeg husker jeg drakk, jeg var mye hos farfaren min,
ja.
Min, som bodde på Rya, bodde, jeg sov over hos farfar, da jeg ble litt eldre, men
hvorfor?
Han var på hytta og sånn.
Åja, oh, ikke sant.
Mm. Og han, og der, han kunne, jeg kunne tøye strikken litt, ja. Grann. Jeg kunne, han gamle far kunne, så ikke om jeg var dritings eller ikke, altså. Så det, jeg kom meg mye unna på grunn av det.
Ja.
Ja, han var lett å lure, ass. Ja. Han var en jævla fin fyr,
men en farfar I livet skulle alle.
Ja, han ja. Var lett å han var han hadde ikke de sansene helt spissa til der, han hadde ikke.
Ok, siste barnet ditt 8. Du får tilbakemelding fra skolen om at han har blitt mobba av andre I klassen. Hva gjør du?
Oh. Ja, da det kommer jeg virkelig til å ta på alvor, ja. Jeg tror igjen snakke med foreldre. Og ta det litt derfra ja. Jeg har jo også vært der selv da.
Og blitt mobba eller?
Jeg har blitt mobba og mobba selv
ja.
Mm. Og jeg vet jo at det er barnets naturligt at det skjer og mm. det trenger ikke nødvendigvis det kan bli veldig ille og I hvert fall jo eldre de blir mm. jo mer liksom utspekulert og jævlig
da vet de akkurat hvor de skal
ja. Trykke og jeg har vært med på det på, fra begge sider I alle år altså jeg vet veldig godt hva det vil si, jeg har nå hatt en sånn samvittighetsgreie I meg da. Jeg, nei, det ikke alltid du skjønner det heller altså
At du faktisk mobber?
Nei, og, mm. og noen ganger så er det, så er det litt, går det litt begge veier også, så det noen som stiller seg veldig I en offerposisjon også, mm. og det vet jeg også.
Ja.
Så jeg har jo også, jeg har blitt anklaget for å mobbe ganske hardt når jeg vet at det har blitt terget opp fra andre siden også, og så går de I en offerposisjon også. Jeg vet, jeg kjenner de mm. mekanismene også da. Så jeg vet at man kan ikke liksom, man må holde seg litt rolig og rett og slett prøve å komme til bunns I de faktiske forhold.
Mm.
Og ikke liksom, man blir, det veldig fort gjort å ta barnets side mm. og bli veldig emosjonellt revet med, og det kan jeg skjønne, det ikke noe, jeg kanskje skjønner veldig godt.
Mm.
Men rett og slett å puste to ganger og bare finne ut av de faktiske forholdene, og da tror jeg det best å snakke med foreldrene.
Mm.
og begynne å innvende dialog der, og så mm. kanskje etter hvert få de barna det gjelder inn I en samtale, mm. og løse det med samtale.
Og hvordan forholdt dine foreldre seg til mobbing? Visste de om at du ble mobba, eller mobba?
Ja, ja. Og I begge veier, og de var innkalt I møter begge veier, og hadde en lengre periode med da jeg var I skuddlinja.
Ja, Hvor gammel var du da?
Det var vel sånn 6. Klasse.
Ja, hva handlet det om da?
Jeg var inne I en gjeng med veldig mye drama, veldig mye sånn der, veldig veslevoksen dramamiljø. Husker jeg var sammen med en dame der, en jente der, og så ble det slutt der. Jeg vet til den dag, I dag ikke var helt hva det var, men det sånn at det... Men det gikk liksom på rundgang om hvem som skulle bli utstøtt.
Ja.
Veldig sånn hard kultur på det.
Ja.
Og det var jo sikkert, virker sikkert som bagateller I dag, altså fra et voksent perspektiv, men der og da så var det veldig altomslukende.
Ja.
Veldig vondt å kjenne på.
Ja.
Og jeg hadde jo ikke noe bra I det hele da. Det der man først og fremst merker det da. Man kan ikke på en måte, ja man må bare, det det man må se.
Mhm.
Og da husker jeg det, tror jeg, mamma som ikke var synes var noe særlig. Jeg vet at hun drev å snakke med andre venner av meg som var nærmere, og som
ja.
Jeg var fortsatt venn med og sånn. for å bare få litt inside information og prøve å få fikset det og sånn. Det ikke så lett.
Nei, det kjempekomplisert.
Kjempekomplisert, i hvert fall i den alderen der, når det begynner å bli...
Mm.
Men jeg vet jo, jeg er veldig tro på dialog da, og ikke holde noe, altså være ærlig med barna, snakke om liksom akkurat hvordan ting er.
Mm.
Prøve å sette ord på følelser, hva føler, hvordan har personen som blir utstøtt her, hvordan går personen eller dette barnet hjemme og har det?
Mm.
Hvordan føler dette barnet på det? Hva er det det fører til at man holder på sånn her? Men der igjen, det er jo det som er problemet, at man sliter med å føle på empati og sånn i ung alder.
Mm-hmm.
At man klarer ikke helt å, hvis man, selv om man har opplevd det selv, så klarer man ikke helt å skjønne det.
Nei.
Det er komplisert da.
Men så, hvor lenge var det da?
Det var vel, det føltes ut som en evighet, men det var kanskje si et års tid eller noe sånt.
Mm.
Og så,
ja, og det, men det
og så
er
kom jeg inn i varmen igjen, og så husker jeg det var en annen som fikk kjørt seg litt.
Ja, som du også var med på.
Ja, så det var liksom der, veldig sånn kjipt på mange måter, den klikken her. Altså.
Mm.
Men igjen, jeg husker jo ikke så veldig heller, og kanskje det her, nå er jeg ikke glad for at jeg ikke, kan, at jeg ikke husker så veldig godt.
Fortrengingen fungerer.
Mm.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Min barneoppdragelse laget I samarbeid med mobilselskapet ICE. ICE tilbyr data rollover og datadeling inkludert I de fleste abonnementer. Og med data rollover så blir ubrukt data med over til neste måned. Kostnadsfritt. Det vil altså si at det du ikke bruker blir ikke borte. Det blir med deg videre. Og datadeling lar deg sende din ubrukte data til andre som har ICE-abonnement. Datadeling kan brukes på veldig lure måter. Du kan for eksempel gi litt ekstra data til barnet ditt som belønning for at hun eller han har laget middag. Jeg har veldig ofte data til overs, og barna blir ganske så glad for å få noen ekstra gigabyte I helgene. Les mer på ice.no.
Ja.
Ok, men du, nå har vi fått en liten følelse av hvordan du eller kommer til å bli som far. Men før vi snakker mer om hvordan du som oppdrager, så skal vi snakke litt mer om hvordan du ble oppdratt.
Mm.
Vokste opp da på Bekkelaget, Nordstrand. Hva husker du best fra de første årene, I den grad du husker noe da?
Jeg kan huske at vi... Mye dreide seg rundt Lego. Jeg var vel elsket Lego. Jeg har veldig mange første minner rundt Lego.
Mm.
Både fra jeg var ganske liten, og jeg hadde arvet en sånn svær Lego-kasse. Med masse forskjellig Lego.
Mm.
Jeg synes det alltid var det feteste. Den Legoen som ikke hadde en oppskrift.
Mm.
Så drit med Lego. Da husker jeg vi alltid la ut svær teppe. Og heldte alle Legoen oppe der for en lifehack først som kom på det og skulle ha hatt en svær pokal for da kan du bare sile den opp igjen det er ikke noe barn tenker på det en voksen, veldig voksen ting og da jeg lekte med alene, jeg husker veldig godt da pappa og broren min var med på det
broren din var da 8 år eldre enn deg, ikke sant?
Og det kan gå til det bare var en gang altså. Men det, husker jeg, det likte jeg veldig godt, og det husker vi lagde sånne roboter sånne Transformers roboter og sånn, med masse forskjellige det husker jeg digget noe jævlig og så husker jeg også, også sånn tepp, at jeg kunne bli lagt I teppet og så holdt to voksne på hvert sitt hjørne og så lagde sånn karuselle slynge greier der hvis jeg litt tett I nesa jeg kan høres ut som jeg tett I nesa så det fordi jeg tett I nesa
ja
Så det bare sånne små glimt hele tiden da. Selvfølgelig minner fra farfar som jeg var mye med også hos mormor som jeg sov over og så var det også mye hos
bodde de I nærheten begge
mormor
to?
Mormor bodde på Strømmen
ja.
Og hadde et veldig sånn hun bodde hele livet egentlig I et sånn gammelt hvitt hus med både sånn litt sånn en kjeller Jeg tenker, før I tiden så var man mye I disse kjellerne,
ja.
man hadde poteter og...
Ja, ja, ja. Åh, den lukta!
Paraffin oppvarming, sånn paraffintanker, og varme opp med paraffin. Det barbra I hagen, et sånt skap der hun hadde tørre varer som lukta jævla digg. Alle disse små skapene og skuffene med ting. Jeg husker at hun alltid, når jeg skulle sove, dritkaldt I rommet jeg sov på, men hun skulle ha mange lag rundt meg, ja. Men tøkka meg inn, hva hun sa, ja. Brette meg inn. Jeg husker mer og mer, ettersom jo eldre jeg blir da,
ja.
Det gjør jeg, så ja. jeg har ganske mye minner og...
Ja, ikke sant, du påstår at du ikke husker noen ting, men du husker...
Det mest I tidligere årene.
Skjønner. Men hva var grunnstemningen hjemme hos dere?
Veldig... Veldig fin, egentlig.
Ja.
Aldri har ikke noen vonde minner på noen som helst måte. Nei, egentlig veldig fin.
Hva slags oppdragerstil vil du si at foreldrene dine hadde?
De var liksom rettferdige, men strenge når de måtte.
Ja.
Så jeg husker jeg måtte på rommet av og til, og hadde noe husarrest og... de tingene der, men til å være så rampete, så var det aldri sånn at de slo ned på det med tyrannisk hånd, liksom.
Mm.
Det var aldri sånn, altså. Jeg følte selv at, ok, dette her en passende...
Ja, det adekvat.
Ja, adekvat. Ja.
Og var storebroren din like glad I å... rampe som deg?
Nei, men altså han var 8 år eldre, som sagt, så vi hadde ikke så veldig nært sånn forhold sånn sett, men det var liksom storebror-ting av og til.
Mm.
Han kunne liksom... Jeg husker jeg ble dratt ned en skinnsofa og fjertet I trynet og sånn. Det kunne skje det, altså.
Som sikkert var fortjent, da.
Ja. Men jeg har jo opplevd at brødrepar og sånn, som jeg har vært hos, har liksom virkelig vært kjipe på hverandre, og denga løs med hverandre, så det aldri noe sånt.
Altså. Nei. Og hva slags forhold har dere I dag?
Det helt fint.
Ja.
Vi har jo alltid hatt det aldersspriket, så vi har aldri vært veldig nære, men vi har på ingen måte noe annet enn et godt forhold.
Hva slags regler hadde dere hjemme?
Det var ikke superstrengt, men på ingen måte helt løsluppent heller. Altid... det sånn, jeg var jo surrete som liten altså, veldig mye jeg glemte jeg husker, pappa ble ofte forbannet fordi jeg alltid lå døra på badet stå åpen og sånn, så det var kaldt når han skulle dusje og, men da var jeg, husker jeg også at jeg sa ofte sånn der når han var forbannet på det kaldt når jeg dusjer, så sier han men du driver jo ofte og snakker om at du har jobbet ute I 30 minus da må du tåle så kaldt, det ikke 30 minus der inne så jeg var nok veldig sånn Hvis sønnen min hadde svart så kjapt på ting, så hadde jeg nok hadde vært litt forbannet på alle andre enn sønnen min.
Ja.
Men jeg hadde kanskje syntes det hadde vært litt gøy at han klarte å tenke sånn. Da.
Ja. Hva synes faren din det
jeg
var
vet ikke, like? Jeg vet ikke. Om han bare irriterte seg om han syntes det var. Jeg vet ikke.
Hvorfor har han jobbet ute I 30 minus?
Håndverker.
Ja. Og hva var foreldrene dine opptatt av at man liksom skulle hilse på folk, spise, ikke ha albuene på bordet? Var de opptatt av sånne ting?
Ja, jeg tror det. Altså. Jeg ikke sånn sinnssykt opptatt av det, men jeg husker ikke at det var helt sånn naziregime der, men jeg husker at jeg måtte spise opp maten, og husker det der. Ja. Okay, da sier vi det sånn at da spiser du dette og dette, og så får det være greit.
Ja.
Jeg husker det var sånne ting.
Ja.
Så husker jeg at pappa han ble veldig god til å lage mat I senere år.
Ja.
Men han var ikke særlig god da jeg vokste opp, altså.
Nei.
Det jeg ser tilbake på, der var det mye...
Hva fikk du servert da?
Det var mye sånn der kjøttpølse og spagetti og tomatbønner. Det synes jeg var jævla digg, da skal sies.
Ja.
Jævla digg. Ja. Og sånn kjøttpudding og rir og sånn der. Veldig... Marit Kolby hadde ikke digget det. Sånn, det var mye ultraprosessert, da. mens det har jo liksom endret seg totalt med året, da.
Og du, du god til og slash glad I å lage mat?
Ja, så Theodor kommer nok til å få sunnere hverdagsmat enn det jeg fikk de årene der, tror jeg.
Mm.
Men jeg vet ikke. Jo, jeg kan lage, jeg kan, tror jeg kan lage veldig sunn og god mat ja. Som smaker digg for
barn. Og er opptatt av det også.
Ja, mm. veldig.
Mm. Jeg og, husker at, apropos, da faren min, hvis faren min var hjemme alene med oss, så fikk vi alltid kjøttkaker med makaronestuing. Eller kanskje stekt egg. Det var ja. Det vi...
Men det var mye sånn der, ok, du hadde bare noen kjøttkaker mm-hmm. og noen makaroner liksom. Mm. Og mye, altså, det var veldig simpelt.
Veldig, ja. Ja.
Mens jeg opptatt av, og vi, jeg kanskje en litt annen generasjon også, men opptatt av liksom, hele råvarer og lite prosessert. Altså, det greit med litt sånn makaroni av og til, og sånt, men prøv å ha, eller prøv å lage, jeg lager en fiskerating da. Det bedre enn bokser med industrimat da.
Jeg vil det si at Theodor ikke har fått sånn mat på... Glass.
Vi lagde vi har han har egentlig vi har vært veldig opptatt av at vi har han har spist det vi har spist og så ja. Han egentlig mest glad I mat som smaker litt da. Ja. Og den maten på glass for først forferdelig og smaker ikke så mye. Mm. Så vi har, det har vi ikke gitt han noe særlig.
Nei.
Vi har gitt han litt sånn morsmelkserstatning. Men kuttet det så fort vi kunne så han drikker vanlig melk han drikker, og han spiser hvis han liksom hvis det ikke går helt opp med at vi får laget mat og sånn, så, spiser, så kjøper vi sånn der, en av de fjolandspakkene vi
ja, som og, helt
ja, det kan gå liksom det er liksom i går så var det de kjøttkakene der det noen ertestuing, og det poteter og det noen brun saus, og det noen kjøttfars av noen slag, sikkert ikke verdens beste, men ok
og hvis han etter hvert begynner å si, jeg vil ikke ha, jeg vil ikke, må, han nødt til å smake på?
ja, den litt interessant. Jeg vet ikke hvordan jeg skal ta det. Jeg tror ikke nødvendigvis man til enhver tid må dytte seg mat hvis man ikke sulten.
Nei.
Jeg tror det skal være, jeg tror det bør være en positiv, man må ha en positiv opplevelse med mat. Så hvis, hvis barnet ditt ikke vil ha frokost, mm-hmm. og nekter å spise frokost, så tror jeg ikke på det å drive og dytte i barnet frokost. Men jeg tror hvis barnet ikke vil spise, vent litt ut på, til litt senere. Ja. Ta med en matpakke.
Hva hvis Theodor aldri sulten på samme tid som deg? Hva med felles middager, liksom? Felles måltider?
Jeg tror veldig på at de skal spise sammen I, på barnehage og skole og sånn.
Ja.
Så jeg vil heller at han spiser ved første anledning der, om det bare noe frukt I tiddraget, flott. Og så spiser de kanskje noe lunsj etter, etter hvert ut på dagen der. I klasserommet, og de har den der skolemelka si, og det greier, og det, det, hvis jeg spiser der, kjempefint, og så har vi en felles middag, og så ja. Er det bra.
Ja.
Jeg tror ikke på, jeg tror ikke det nødvendig å hele tiden pushe disse mellommåltidene og dytte mat I barna. Jeg tror litt mer på at vi skal ha positive opplevelser, at de skal spise når de selv vil og føle for det.
Mm.
Ja. Jeg har ikke tenkt de gjør dette her, men det I hvert fall sånn jeg selv ser på det.
Ja. Vi jo egentlig fortsatt på Bekkelaget og din barndom, din barndom. Hvordan var du som tenåring?
Nei, jeg var jo mest rampet på barneskolen og litt rampet gjennom ungdomsskolen men ikke like ille men jeg begynte å feste sånn I 15-16 års alder da og var med en veldig sammensveiset guttegjeng og fra Bekkelaget men også en gjeng vi traff fra Nordstrand lengre borti der, ja. Og ble vi kjent med folk fra Kolbotten, vi fikk veldig mange I omgangskretsen
vår. Dere fortsatt en gjeng?
Mange av oss fortsatt en gjeng, ganske stor gjeng
ja.
Men selvfølgelig noen har falt fra og det, mm. det ikke like men ja, veldig mange venner fra den tiden, fortsatt ja så vi hang veldig mye sammen
ja
På skolen, etter skolen, og I helgene så begynte vi å feste og sånn fra 15-16 års alder. Så da var det festing, og det var, så det var jævlig mye gøy da.
Ja.
Og jeg, hvis jeg skulle valgt på nytt nå, jeg vet ikke. Det var så viktig del, det, bare, det var så viktig del av det, å, av tilhørigheten, det å være på, med på den festingen. Så jeg tror ikke jeg ville gjort noe annerledes, men det var jo kanskje litt mye drikking I fra unge alder. Mye festing, ofte torsdag, fredag, lørdag, liksom. Ja. Etter hvert der. I hvert fall den, og når vi gikk på ungdomsskolen og sånn, så var det I hvert fall fredag, lørdag, var det fest, og vi hadde fest rundt I husene til folk og overalt, og hadde det jævlig mye gøy.
Men gikk det utover noe?
Ja, jeg ga jo alltid litt faen I skolen da.
Ja.
Men det var... Og så sånn russetid og sånn, så var det... At man har russetid samtidig som eksamener, det jo helt sinnssykt, det må vi gi oss med. Det skjønner jeg ikke poenget med. Så jeg var jo, kom jo dritings på skolen på morgenen. Mm-hmm. Sånn, ja. Mm. Nei, det var nok litt mye av det.
Var du på russebuss?
Ja, ja.
Hva heter russebussen?
Polheim.
Hvorfor?
Det var campen til Amundsen. Okay. På noen greier, så det var sånn polfaretema. Mm. Det helt idiotisk, selvfølgelig.
Hvis Theodor sier at han vil være med på russebuss, hva sier du til
det? Nei, jeg kan ikke nekte om det.
Nei.
Det var jo, det er igjen det der press, og du skal ha de riktige russeklær, og du skal ha ditt og datt. Og, jeg vet hva det betydde, altså hvis de hadde sagt nei til det, ja. For meg så... kanskje jeg kan sette meg litt mer inn i hva det ville gjort med meg, enn hvis de hadde... enn det at de sa nei til dyre merkeklær. Jeg føler at klær, det en sånn solo-greie, egentlig, mens russebuss var en tilhørighet, identitet, en gruppe, en sånn, hvis de hadde tatt meg ut av den russebussen, så hadde de tatt meg ut av vennegjengen på en eller annen måte.
Ja, for så brutalt er det.
Så brutalt var det, men for oss så var det var ikke veldig mye, vi var ikke en veldig kjip gjeng vi, altså. Vi var en sammensveisa fin gjeng, og det var virkelig noe tilhørighet og noe læring av det å bygge den russebussen. Mm. Og være sammen om det prosjektet, og det var masse fint i det. Mm. Ja da, det var en måned med mye festing. Mm. Men det var den tiden jeg ikke ville vært for uten.
Men startet det allerede i første klasse på videregående?
Vi var opptatt av det, ja. Men vi hadde, du hører de skrekkhistoriene om et helt sånt forferdelig miljø, der folk blir fryst ut, og det er hierarki, og det er helt jævlig. Og det er, jeg følte vel aldri på så mye av det, altså. Jeg følte vi var en fin gjeng, og det var meningsfullt, og det var helt rått å henge med gutta og bygge den bussen, og vi hadde skapt samhold og tilhørighet og alt det der.
Ja, så hvis Theodor sier, jeg har lyst til å være med på russebuss, så sier du, det er greit, det skjønner
jeg. Ja, og jeg håper virkelig jeg kan være med på den der...
Rullinga.
Nei, men den reisen gjennom å få seg vennskap og et miljø, altså en gjeng å henge i, og jeg håper virkelig at det en fin gjeng da, med gode verdier, der folk tar vare på hverandre, der man ikke opptatt av status og de der sinnssyke tingene der, men at man varme mot hverandre og tar inn ikke bare sin egen gjeng, men de rundt og passer på hverandre og... selv om man hører skrekkhistorier, så finnes det veldig mange gode, fine gjenger også.
Absolutt.
Så jeg håper han blir en del av en sånn gjeng.
Hvordan var det med åpenhet i hjemmet ditt? Snakket dere om alt mulig?
Nei, det gjorde vi vel ikke, tror jeg. Snakket ikke så veldig åpent om alt mulig. Men ikke sånn fortrengte ikke veldig mye heller. Snakket når vi måtte, tror jeg. Det var...
Snakket dere om sex?
Nei.
Skulle du ønske det, eller har det vært helt greit at man ikke gjorde det?
Nei, jeg tror jeg har klart meg greit uten det, altså.
Kommer du til å snakke med barna dine om det?
Hvis det skrikende behov for det.
Når det skrikende behov?
Jeg vet ikke. Jeg tror ikke det skal gjøre meg så mye, egentlig, altså. Og det kommer litt annen på, altså. Jeg vet ikke helt annet, men hvis det behov for det, så jeg føler at han trenger... Ja, kanskje... Det jo... Jeg kommer sikkert til å prøve meg på det.
Ja, men kommer du til å starte sånn som med merkeklær, så kommer du til preventivt, det er ikke den dagen han kommer og sier at han vil ha den dyre genseren.
Jeg kommer til å snakke veldig mye med han om dette med å være snill med det rundt seg.
Ja.
Og skjønne at fordi jeg tror de har lettere for å forstå at man ikke skal være slem med dyr enn andre mennesker ofte.
Ja.
Og sånn der, prøve å sette ting litt i perspektiv, Hvis du liksom slår den kaninen eller rotta da, tror du den kommer til å ha det fint da?
Mm.
Litt det samme er det med ord og med utfri, og sånne type ting da. Bare prøve å snakke om det å være god mot andre.
Ja.
Og prøve å få inn de verdiene der, og så tror jeg alt, håper jeg at alt annet kommer liksom av seg selv litt. Jeg håper det. Jeg vet ikke. Jeg synes det er litt sånn vanskelig å...
Mm.
Det er så komplisert, det her er så, det skal gjøres, det bør gjøres litt over tid og i små drypp her og der, da. Mer enn sånn der skikkelig brett opp armer en dag, for nå det krise her.
Ja, ja. Det fungerer ofte dårlig.
Hva var spørsmålet?
For ja, det, om du kommer til å snakke
Ja, så det er jo dette med å altså, jeg vil jo på ingen måte at han skal bli en som ser ned på jenter og damer og sånn, da. Som alle andre respektere de rundt seg og dette med å på en måte dette med å eie sin egen kropp og det å kanskje prøve å ikke altså hvordan stopper man de å se på porno for eksempel
ja.
Det skjønner jeg, det tror ikke jeg er så heldig fordi da vi var yngre da jeg var ung så var det ikke sånn at vi hadde uendelig tilgang til porno fra vi var 8 år som jeg føler at jeg har i dag og det jo ny virkelighet da
ja. Hvordan kommer du til å deale med det?
Nei, da tror jeg igjen på det å bare innse at jeg får ikke stoppe det 100%, så da må man egentlig snakke om verden, om realitetene, og hvordan verden henger litt sammen. Og ikke prøve å late som det noe annet enn det der. Det her en industri, det ord. Ja. En jævla industri. Ja. Nei, men prøv å snakke med han.
Ja, men mer i små drypp enn den ene store samtalen om porno.
Ja, men jeg lurer på, når man hører disse historiene, de som har sett på porno tror det sånn sex skal være og så krasjer det helt når man skal ut in real life der har noen snakket med dem og prøvd å forklare disse tingene nei, jeg tror ikke det så hvis det å snakke om sex man og snakke om de tingene der, så kommer jeg til å gjøre det
ja.
Det tror jeg er veldig opptatt av å ikke på en måte innta den der voksenrollen der jeg tror han ikke skjønner noe og så prøver å lure han eller fortelle en annen historie og fortsette med den der julenissen-greia heller bare fortelle og prøve
eller at Pinter døde en naturlig død
ja, men heller bare prøve å fortelle han hvordan verden fungerer da og jeg tenker at det litt meningsfullt også og ja jeg skulle ønske noen ga meg den gaven tidligere i større grad, og liksom bare at jeg fikk større innsikt i hvordan verden faktisk var, i stedet for å bare bli sett på som et barn, og så bli fortalt en litt annen virkelighet.
Ja, for du føler at sånn var det hjemme hos dere?
Nei, ikke hjemme hos oss nødvendigvis, men jeg fikk alltid svar på det jeg lurte på, sånn. Men jeg følte gjennom på skolen og sånn, så jeg følte at man ofte lærte noen modeller innenfor naturvitenskapen, da. Noen sånne modeller av et atom, eller modeller av kosmos, som skulle være lett for barn å forstå. Ja. Og så hadde man det med seg hele veien inn i voksenlivet. Åja, ting henger bare sammen som den modellen du lærte på skolen. Man må heller prøve å se litt mer helhetlig på det, og bare prøve faktisk å forklare hvordan det egentlig er, da, så får man, ja greit, så skjønner man ikke med en gang, men
det kan jo være...
Forenklede modeller synes jeg ikke nødvendigvis så fan av.
Men hvorfor tror du man opererer med de forenklede modellene? Fordi det er vanskelig å...
Nei, det henger jo igjen i en sånn litt sånn utdatert utdanningssystem, da.
Ja.
Og nå ikke jeg noe ekspert på dette her. Det kan godt hende at ting har endret seg veldig, for alt jeg vet, altså. Men jeg føler at da jeg var yngre, så var det veldig mange sånne forenklede modeller for alt, og at man undervurderte barn så veldig. Jeg er litt mer fan av å starte tidligere med å fortelle hvordan det virkelig er, og ikke legge lokk på ting og skjerme så veldig. Man må skjerme på noe, men... jeg tror litt på den der så jeg har snakket med en del unge mennesker opp igjennom og de overrasker meg alltid hvor oppegående de er jeg husker alltid jeg tenkte at jeg er smartere enn det de tror jeg er nå når jeg ble litt sånn opp i ungdomsårene der da.
Men hvis du hadde en 14-åring som spurte nå i disse dager pappa, kan det bli krig i Norge nå?
Ja.
Hva vil du svarte da?
Jeg tror vi skal aldri ta demokrati for gitt. Nei, men sånn, jeg tror ikke jeg ville sagt nei, det blir aldri krig her. Men jeg tror jeg ville vært litt diplomat, eller litt sånn, gått litt rolig til verks, ja. Jeg ville ikke skapt unødvendig angst i guttungen, det ville jeg ikke. Men det er en godt spørsmål. Jeg tror jeg ville tatt den veien rundt og sagt at det har vært krig her før, for lenge, lenge siden. Og hvis man glemmer ditt og datt, så kan det skje igjen. Man kan ikke på en måte også prøve å lære litt om
gjennom
vest, eller så våre, ikke vestlige verdier, er ikke alltid så gode. Mm. Det, det også en del av virkeligheten. Mm. At vår storebror USA har ikke alltid vært helt rå, han heller. Da. Mm. Så det noe, det komplisert. Men nei, bare hvis man ikke passer på, hvis man ikke... så kan det fort bli ugreit igjen da. Mm. Men jeg vet ikke. Det her er ikke noe godt svar på.
Det er vanskelig. Ja. Mm. Men du, før vi forlater Nordstrand og Bekkelaget, hva likte du best med din egen oppdragelse og oppvekst?
Jeg har jo vært privilegiert da. Det har vært problemfritt. Vokste opp I en rolig del av verden, rolig del av Oslo. Venner og gode venner fra familie rundt meg, mye lek og organisert idrett. Jeg har vært privilegiert.
Ja.
Ting har bare vært veldig bra.
Hvis du skulle endre på noe, hva ville det ha vært?
Det kanskje lest enda mer I yngre alder. Men det skjedde over natt at jeg ble interessert I å lese, og det var sånn 18-19 år. Så ble jeg så frelst av det. Og det, da husker jeg lærte veldig mye, veldig fort.
Ja.
og fikk perspektiver, og fikk... så det ga meg veldig mye.
Og du har fortsatt å lese etter det?
Ja, ja. Og det gleder jeg meg veldig til med Theodor. Jeg har spart en del. Jeg har aldri lest Harry Potter. Oh. Jeg tenkte at det skal jeg lese med han.
Ja.
Og jeg gleder meg til å lese litt sånne ting, men nå skal jeg virkelig prøve å få han til å bli interessert I det. Selv om vi har mange fine medier I dag, det jo gøy å se serier og filmer, sånn, men det noe spesielt med å lese. Da.
Mm.
Så det skal jeg prøve å så noen frø.
Ja. Hva det viktigste du har lært av foreldrene dine?
Akkurat det der, det en ting som pappa alltid sa, som jeg ikke skjønte helt betydningen av før jeg ble eldre, og det var det jeg må... Han sa et par ting da, men jeg tror han skjønte at hvis jeg bare fortsetter å si det her, så kommer det til å ha, han kommer til å ta det med seg og lære det på et eller annet tidspunkt.
Oi.
Og det er skjønt at han sa det så mange ganger, at jeg skjønte ikke der og da, men jeg tok det likevel med meg, og blitt sånn med året da.
Oi, og det var?
Han sa alltid, det var litt sånn popøs, men han sa sånn, ingenting er umulig, det umulige tar bare litt lengre tid.
Ja.
Et eller annet innenfor det, den der
ja.
Og det jeg har tatt med meg eller det jeg har tatt mest med meg dette med det å gjøre ting grundig ikke gjøre ting halveveis når du først gjør ting for hvis du gjør ting halveveis hele tiden eller utsetter og gjør ting halveveis så biter det deg til slutt det deg ræva igjen så må du til slutt deale med det på en eller annen måte. Så ja, det har blitt veldig opptatt av. Og det å gjøre ting ordentlig og på en måte grundig da.
Men du startet jo egentlig denne samtalen med å si at jeg jo veldig lat.
Jo, men jeg er opptatt av å gjøre ting ordentlig.
Når du først gjør noe?
Jeg er til en viss grad ambisiøs og sånn også. Men jeg har alltid vært lat, og jeg har alltid tenkt sånn at jeg vil oppnå mest mulig ved å gjøre minst mulig. Så jeg har funnet noen måter å på en måte... hvis jeg gjør ting og det en del av det å gjøre ting ordentlig men en gang da så, det, altså, så mye sånn kost-nytte og mye sånne tanker at jeg tenker at hvis jeg legger med jobb her nå så kommer det til å være mest lønnsomt
jeg skjønner
ja. Hvis jeg lager noen metoder for å sette inn for eksempel oppvaskmaskinen, så tar det korte tid å ta det ut igjen.
Jeg skjønner. Ja.
Og hvis jeg ikke gjør det grundig, så det noe som ikke blir vasket ordentlig, og så må jeg gjøre alt på nytt igjen, og sånne ting jeg veldig opptatt av. Men
så sånn sett har latskapen hjulpet deg til å finne veldig sånn bra måter å jobbe på, da?
Ja, og så har jeg tenkt sånn, jeg god, jeg morsom og flink på scenen og sånn, så I stedet for å gå rundt og surre med og finne karriere og sånn, dette her er det jeg har vært best på så langt. Jeg kan ikke se for meg at det noe annet jeg har mer talent for å gjøre, så da gjør jeg det.
Ja, og da gjør jeg det ordentlig.
Og da gjør jeg det ordentlig.
Har faren din sagt noe mer som ligger I bakhodet ditt?
Nej, han har varit mer han har haft någon såna fasta ting han har sagt så ja. det jag husker de två där men visst du det är inte bara faren min som uppdaterar mig då men jag tror ju en ting jag sätter väldigt pris på med dem är ju det att de har jag har ju haft mina problem jag har ju haft mina lite sån ugreje utsikter som barn jag tror inte det alltid var gitt att jag var ofta en kranglefant och jag var aldrig så god på skolan och jag hade en del sån lite sån trubblete adfärdsgrejer och sån så det var liksom inte gitt att det skulle att jag skulle bli lycklig och finna min väg och sån men då jag gick den där skuespillervägen och komikervägen så stötte det det ja. Otroligt mycket
ja.
Og har aldri på en måte, det har vært et par ganger der det ikke har gått så bra, at jeg kanskje burde falle tilbake, ha en utdannelse å falle tilbake på og sånn. Det klassiske, men det har vært veldig mye støtte å få der. Og det har jeg satt helt enorm pris på. Og det aldri noen garanti for at jeg, altså jeg, det mange barn som har drømmer, som man ser, som der man foreldre ser at det, ok, ikke så god i det, eller?
Ja.
og hva gjør man da? Liksom? Man vil jo ikke ta fra barnets drømmene heller. Men jeg tror også de så at det var noe der da, heldigvis for dem. Og der, de støttet meg veldig og gjort det i alle år på, det, på at jeg skal gjøre det. Så jeg har aldri følt noe voldsom motstand på det, og det har gitt meg frihet og selvtillit. Og, ja.
Men tror du det var mye bekymret mens du var barn?
Ja, det vil jeg tro.
Ja. Uten at det ga så veldig uttrykk for det?
Jeg ville hvertfall vært jævla redd for meg.
Ja.
jeg var jo jeg var ute og festet og sånn gjennom ungdomsårene. Jeg hadde moped, og jeg skal innrømme at jeg kjørte beruset oppover Bekkelagets veier, jeg, på en sånn der racing-moped der. Og de må ha skjønt at jeg ikke bare var og spilte Ludo, hos Atle Nav og kjelleren liksom. Så jeg tror det. Jeg har i hvert fall vært nervøs.
Men hvis du skjønner at Theodor er ute på mopeden og ikke skal opp til Lasse og spille Ludo.
Ja, jeg vet ikke. Det bare, det kommer vel. Jeg tror man bare må bare finne seg å være pissnervøs,
ja.
Det jo jeg husker da klatt Klatrer barn i trær lenger?
Nei, alt for lite.
Fordi jeg husker jeg klatret i de villeste trær, og selv da jeg var liten tenkte jeg, det rart ikke er noen som passer bedre på, altså. Dette her høyt, og dette sykt å gjøre. Så selv, jeg kunne like godt ryke der som da jeg var 17.
Ja.
Så, ja. Og jeg var på backpacka alene i Asia. Da var jeg et par og 20, eller om ikke da. Men det klart at man må jo Jeg vet jo at de bryr seg og spør hele tiden om hvordan ting går. Og, så jeg regner med at de alltid har tenkt på meg veldig ofte når jeg har vært og gjort ting som de ikke har hatt kontroll over.
Men de har ikke latt sin redsel eller frykt eller engstelse gå
Nei, det er ikke så mye man får gjort med det.
Nei? Ja, men det er jo mange som ikke klarer å holde igjen da.
Jo, og så setter de grenser som er urettferdige. Sånn, det er en balanse mellom å gi barnet frihet til å bli et menneske og lære sine feil. Og, ja, risikoen er at man stryker med på veien. Da. Det er jo det som ikke dreper og gjør deg sterkere, type. Det er noe i det også. Men samtidig, man må prøve å legge så godt i rette man kan. Da, og være litt sånn, kanskje være litt, ha antennen litt ute i miljøet. Barnet vanker i, prøve å vise at man bryr seg der, bli kjent med de barnet ditt er med. Gjør det man kan da. Og sørge for at den, vi har fått leksjoner opp igjennom når ting nesten har gått galt, en som måtte fryse hjert og sånn, så får vi jo en lang prat.
Ja.
Og foreldre som følger opp og passer på og lærer oss. Og Men samtidig så i den gjengen jeg har vokst opp i og hengt med, så har vi alltid fått frihet til å være, til å lære å bli med en menneske. Da. Og det har jo gjort at vi har blitt ordentlige folk av alle oss, da. På hvert vårt felt i livet.
Ja.
Så,
og når du nå har premiere på det nye showet ditt, 26. april, kommer foreldrene dine til å sitte på første rad og klappe?
Ja. De kommer. De har alltid vært på disse tingene her. Så Ja, ja.
Titter du da bort på dem?
Nei, de får aldri se på første rad. Nei, er du gal? Nei. De skal bak, ja. Nei, jeg orker ikke ha de folk jeg kjenner for godt, for tett på. Jeg kan ha noen. Det hyggelig å se litt venner. Og, men sånn, ja, egentlig venner greit. Det greit, men bare foreldre mine orker jeg ikke å ha først på der.
Nei, det skjønner jeg. Nei. Ok, la oss snakke litt om det å være pappa. For du fikk jo Theodor av... I august 2022 ja. Han har altså levd 1,5 år ja. Og hvordan har dette første året vært? Eller halvannet året?
Vet du hva? Jeg synes jo, jeg helt ærlig på at jeg synes det første året litt kjedelig og jeg vet ikke, jeg har inntrykk at nesten at ofte mødre har litt annet inn, de er mye tettere
på,
og det er amminga, det er noe helt, et helt annet bond der, og jeg synes jo det er veldig hyggelig å se på, jeg skjønner greia, det er mye koselig, og det er stort og alt det der, men samtidig, det blir jo også litt hverdagen, og så lenge han har det trygt og godt, så er det ikke sånn, det blir litt sånn der, ok, la oss komme oss igjennom det her, og få han her til å snakke og få litt personlighet da.
Ja, bli litt mer menneske.
Ja, litt mer menneske, så med en gang disse små mennesketingene, og så det at han lærte å gå, og det at jeg merker at han er ikke et hvilket som helst dyre barn, han er et menneskebarn. Mm. Han skjønner ting på en eller annen måte. Jeg har oppdratt en hund også, og hunder er relativt smarte, men det er noe annet, en helt annen forståelse, det er en helt annen læringsprogresjon, de skjønner mye mer enn det man tror også. Jeg har blitt overrasket over hvor smarte menneskebarn er. Nei, det er bare hvor fort de lærer at hvis du trykker på den knappen, så skjer det, og dørhåndtak fungerer sånn, lysbrytere. Og jeg bare ser han gå rundt i løypa si og bare trykke på en ting som om det var helt hverdagslig, så noe jeg ikke har sett han har oppdaget en gang, jeg kaller han vaktmesteren, kaller jeg han. Jeg bare ser for meg av og til at han har sånn der double denim og svært nøkkelknippe liksom, så går han ut og breier med der og trykker på ting og fikser og så jeg synes det er blitt godt fra å være sånn helt middels og litt kjedelig til å bli interessant nå da.
Har dere mange diskusjoner om barneoppdragelse, eller nå har dere ikke kommet til oppdragelsen nå da?
Du, hun er pedagog, og hun kan jo veldig mye om dette. Ja. Hun er en fagperson, og jeg er jo en karulant kranglet fant, altså det kan jo hende at hun kommer med noe som er sånn tekstbok barneoppdragelse. Men er jeg uenig, så er jeg uenig. Så da kan jeg stille spørsmål likevel, ja. Jeg tar ikke nødvendigvis alt sånt for god fisk heller. Det er mye sånn at man skal vise følelser som forelder også, da.
Ja.
At hvis man faktisk blir redd, så kan man så gjerne press fram litt gråt da.
Hilsen Oda. Ja, altså, hilsen pedagogen.
Sånn, ja, hun hadde en litt sånn sekvens der hun var så voldsomt dra. Og han slo seg av hunden og så lei seg da. Og da var jeg litt tenkte at det kan da umulig være særlig bra. Og da kranglet vi det. Fordi dette hadde hun kunne hun også. Og det kan hun jo. Det vet jeg faen det.
Ja, blir dere enige om noe til slutt da?
Ja, da. Hun er veldig god. Hun er veldig flink med barn. Så det er bare jeg som er litt fucka i hodet og litt kvarulant. Jeg bare klarer ikke, når jeg er litt uenig med ting, så klarer jeg ikke å la det ligge.
Jeg merker det. Ja. Men dette er jo siden ved deg, hun alltid har, det er jo ikke noe nytt som har kommet frem nå.
Neida.
Så dette har jo hun vært klar over.
Ja.
Det er jo verre de gangene man som par, altså når man blir foreldre og man plutselig skjønner, hæ, er han eller hun en sånn?
Ja da. Nei, vi er nok, det er nok få overraskelser, men man blir jo mer og mer sær og satt i sine vaner og uvaner da, med året, så... Jeg merker jo det at jeg er mer, i hvert fall når vi har fått ny leilighet, og jeg må ha systemer og orden. Og vi har ikke hatt tid og overskudd til å liksom få satt det helt, så det er alltid noe som er liksom på halv tolv og med Theodor og rot, og så får jeg en sånn uro i meg. Da.
Ja.
Så det har tæret litt på meg. Jeg er sykt opptatt av å vite hvor alt er, og ha,
alt liksom, ha
orden i ting. Altså. Men det er det ikke nå.
Og for Oda blir ikke urolig av det?
Overhovedet ikke.
Nei.
Og så vi er veldig forskjellige der.
Ja. Men kan du sende bort Oda og Theodor en helg, sånn at du kan få laget det systemet?
Ja, mye er jo Ja da, jeg har gjort det altså. Jeg har tatt mine...
Men så blir det surre.
Det mye som skal på plass der altså. Ja. Og så har jeg jobbet mye også, vet du.
Ja.
Så jeg... Det, jeg har vært en liksom kombo av nye leiligheter mye med Theodor, og at jeg har mye jobb, og hun, Oda har mye, alle har mye jobb.
Ja.
Det mye å gjøre.
Ja.
Ja.
Blir det roligere på et eller annet tidspunkt?
Kommer på plass nå, altså. Sakt men sikkert.
Mm. Du, jeg tenker, ikke sant, fordi at nå har jeg egentlig en del spørsmål som litt sånn, hvordan tror du at det kommer til å bli, men sånn som jeg leser deg, så vet du ikke. Du tar det litt som det kommer.
Mm. Ja, jeg gjør det. Jeg kjøpte mye sånne bøker jeg skulle lese. Jeg har ikke vært noe flink på det.
Nei.
Jeg føler at det er intuitivt,
ja. Ja. Det er et kompass der, liksom. Du har...
Ja. Mm-hmm. Jeg synes ikke det er så vanskelig.
Mm-hmm.
Enda.
Nei, så deilig. Og så tenker jeg som så at hvis jeg fortsatt får lov til å holde på med denne podcasten om 2-3 år,
ja.
Så kommer jeg til å invitere deg igjen. Og så kan vi liksom snakke om hvordan... Det har vært.
Jeg tror det mye mer å si da.
Ja, men det har vært veldig gøy å snakke med deg.
Du, alltid veldig hyggelig og fint å snakke med deg også. Og skulle ønske jeg kunne, ja, eller, nei, det vel sånn det er man vet, det er, som du sa i sted, alle barn er forskjellige, og vi er mennesker selv, så det er ganske intuitivt hele greia.
Ja.
Det handler jo om å på en måte være der og skape trygghet og bruke sunn fornuft og kjøpe... gadgets etter behov i stedet for å jeg synes det var et godt tips da når jeg fikk det tipset at kjøp litt etter behov, ikke liksom ha alt klart og tenkt, og denne her kan jo brukes hvis han nå ligger i senga og så begynner han å rulle over
hvis han trenger
det er ikke sikkert han en ruller det rådet fulgte jeg og det har jeg synes vært veldig fint egentlig.
Og hva, men hva tenker du er det viktigste du kan gjøre som forelder?
Snakke ha en dialog med barnet liksom, og tørre å snakke om hvordan livet er og ikke pakke ting inn så veldig jeg tror min erfaring når jeg har snakket med barn og jeg har jobbet med barn i både barnehage, SFO og skolealder liksom så, og jeg har hatt nevøer og nieser og jeg bare blir overrasket hver gang over hvor oppegående de ofte er, da.
Ja.
Så jeg tror veldig på en sånn der ærlig prat om hvordan ting henger sammen.
Mm.
Jeg føler at jeg måtte liksom lære ting, hvordan ting virkelig er i veldig voksen alder.
Ja.
Og det er ikke noe kritikk til noen, egentlig. Jeg bare følte at jeg kunne hatt nytte av å fått liksom praktisk råd og informasjon, eller som fakt praktisk informasjon tidligere.
Hadde du tålt å høre at moren din drepte Günther også?
Jeg hadde tålt det, tror jeg. Mm. Men det hadde ikke blitt en så gøy historie. Da.
Nei. Du, lykke til.
Takk.
Og lykke til med premiere på det nye showet ditt.
Tusen hjertelig takk. Det var veldig hyggelig. Takk.
Veldig hyggelig å ha deg her. Neste uke så prater jeg med Cecilie Ramona Kåss Furuseth om det vi ikke rakk forrige gang, blant annet hvilke valg hun tar som mor. Vi høres!
Min barneoppdragelse laget av Lyder Produksjoner.
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.